Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Paola Capriolo, nemi pijanista, sa italijanskog prevela Elizabet Vasiljević, čita Dejan Đurović. Poglavlje 13. Ne tražite od mene da se sećam, doktore. Postoji samo jedna stvar koje se plašim koliko i sećanja, a od nje se, kao što znate, branim tako što sebi uskraćujem san, osim onog teškog i slepog sna koji ovde uspete da mi pružite svojim alhemijama. Tamo u logoru spavao sam odlično, uveče bih se sručio na leže od dasaka poput malaksale životinje, ali ni onda nisam sanjao i na tome treba nebu da zahvalim. Jel vi, doktore, znate ko sam ja? Jeste li uopšte stekli neku sliku? Ne, pretpostavljam da niste, inače biste shvatili koliko je besmisleno nagovarati me da se prisjećam svoje prošlosti. Ja sam, doktor, iskopao na stotine jama, ne zapitavši se čak ni kome su namenjene. Ja sam gazio po krvi kako bih skinuo cipele s leša svog druga. Kad bi se znali tako nešto o sebi, mislite li da biste mogli da spavate, da se sećate, da sanjate? Reći ćete mi da nisam bio jedini, da su se svi tako ponašali iz puke nužde. I pomenut ćete nagon za održanjem, srama nagon koji me je tada vodio. Nemojte, molim vas. Umesto toga pokušajte da zamislite jednu od onih jutarnjih smutri kada zakon selekcije slavi svoj trijumf. Zamislite sve nas postrojene u redu, sresređene samo na to da ostanemo uspravni, s prazninom koju imamo u telu. Učeni, osjećajni Rosenthal vidi da se njegov sused klati, ali ni ne pomišlja da ga pridrži ili da se barem pomeri za pola koraka i sakrije ga od one gospode. Naravno, ništa slično nije mogao da uradi, a da se time ne dovede u veliku opasnost. Da su ga otkrili, verovatno bi ga ubili na licu mesta i niko, Bože me sačuvaj, nije dužan da se ponaša kao heroj. Ali taj neverovatni Rosenthal čak je odahnuo, jer u toj okrutnoj lutriji neko ipak morao biti izvučen i shvatio je da ovoga puta to neće biti on. Pored čoveka u tako lošem stanju koji stoji tik uz njega, on će nesumnjivo ostaviti odličan utisak, izgledaće zdrav i snažan i sposoban da radi još nedelju dana. Da, to je svest o sebi s kojom moram da živim iz dana u dan, iz noći u noć. Najgore je pri pomisli da se moglo desiti da za to nikad ne saznam, da se moj život odvijao negde drugde ili u nekom drugom vremenu, da sam igrom slučaja izbegao silazak u taj ambis. Uveček bih legao u postelju, nežno uljuljkan, svojom dobrotom, svojom čistom, poštenom savešću civilizovanog čoveka. Eto, pukim slučajem širom se otvaraju vrata pakla i povratka nema, verujte mi, ni za pokopane, ni za one koji kopaju jame. Ali postoji nešto, doktore, s čim ne mogu da se pomirim, a to je činjenica da je u meni i pored svega opstala naklonost prema muzici. Da sam na vašem mestu, pažljivo bih razmislio o tome, jer muzika je zapravo maternji jezik nostalgije, usvojen jezik anđela koji se sećaju svog raja, palih anđela bez sumnje, ali prožetih iskrom koja vraća u pređašnje stanje, anđela koji mogu da se osvrnu da makar u onome što vide osete izgubljenu celovitost. A šta je sa mnom? Ja se čak ne usuđujem ni da pomislim na svoju prošlost, premda na neki način, naravno, samo o njoj razmišljam. Mislim da vam u toku seansi nikad ni o čemu drugom nisam pričao i verujem, plašim se da je to jedino što osjećam svaki put kada sin obećanja iz onih pločica od slonovači izvlači svoj prizor raja. Tad čitavo veče ne mogu da se oslobodim onoga što je svirao. Sve vreme se ponavlja u mojoj glavi, kao što se često dešava kada izađete s koncerta. Međutim, na čudan način se transformiše zbog stalnog ponavljanja, menja karakter. Umjesto jednih nota dolaze druge, menja se ritam, menja se tonalitet. I na kraju sve što svira postaje jedan jedinstven motiv, uvek isti. Lead over glašu, koji je Isak one noći izveo u odajama komandanta. Čudni starče, treba li s tobom da pođem? Od onda više nikad nisam poželeo da ga čujem. Ali vi koji nemate taj problem, trebalo bi da nabavite snimak Winter Eyes-e. Pretpostavljam da negde iz ovog zida od magle još postoje zemlje i gradovi gde se mogu naći muzičke radnje. Više nikad nisam poželeo da ga čujem, a zapravo ga neprestano slušam, naročito ako pokušam da sklopim oči, ne čekajući dejstvo lekova. Kad smo već kod toga, doktore, šta kažete na to da povećamo doze? Juče pred zoru učinilo mi se da počinjem da sanjam i osetio sam takav užas da više nisam mogao da zaspim. 14. poglavlje. Pošto je za Šankom, kao i obično, naručila pivo, Nadin je zadovoljnim i samouverenim pogledom osvajačice preletela preko stolova u crvenom lavu. Samo je od nje zavisilo da li će se zadržati u časkanju s Šankerom, koji se, evo, umjesto da je posluži na brzinu kao obično, nalaktio na Šank, očigledno se radujući dužem i zanimljivom razgovoru. Ili će se pridružiti nekoj od grupica gostiju koji su je sa svojih mesta gorljivo pozivali da priđe. Da, stvari su se zaista promenile od kad je njen omiljeni pacijent uzdignut na nivo nacionalnog junaka. Ako su pre toga posetioci crvenog lava držali na izvesnom odstojanju tu mladu tuđinku koja se ko zna odakle obrela među njima i koja im je bila još dalja zbog boje svoje kože, sad su se prema njoj odnosili ni manje ni više nego kao prema kraljici, utrkujući se ko će više da je obaspe pažnjom. Otimali su se o njeno društvo s takvom predanošću da nije mogla da se načudi. Kao da je golicava tajna, čiji je ona bila čuvar, iznenada poništila svaku razliku između njene čokoladne puti i mlečnog bledila i rumenih obraza kojima su se razmetale bujne i snažne devojke iz sela. Da li bi možda sela pored kamina? Dan je bio hladan, moglo bi se reći leden, ali oni su navikli i rado će prepustiti mesto. I zašto se uopšte gnjavila da poručuje pivo kad bi oni bili presrećni da je časte kao što je običaj među dobrim i starim prijateljima? Zahvalivši se, Nadin se smestila pored vatre, odlažući drugo pivo za kasnije, da bi se prepustila uživanju u neobičnom i vrlo prijatnom osjećaju koji vas obuzme kad znate da ste u nekoj prednosti. Pa ipak, makoliko je pritiskali trudeći se da tim neočekivanim izlivima ljubaznosti izvuku nešto, vrlo je nerado pričala o svom pacijentu. Ne zato što se slepo pridržavala strogog upozorenja o privatnosti koje su predavači u školi za bolničarke ponavljali do besvesti, a na koje je uprava svakodnevno podsjećala osoblje klinike. Ne, o tome nije ni najmanje brinula, uverena da svako ko ima sreću da bude slavan ne traži ništa drugo nego da nesmetano uživa u svojoj slavi, čineći sve što može da se o njemu što više priča, po mogućstvu sa što više pojedinosti. Biće je da je u tome pre sprečavala ponosna uzdržanost posvećenika. Naravno, ako izuzmemo oprez kao kod onih što neće odmah da otkriju sve karte, ali i osjećaj koji ona sama nije mogla da protumači, neobjašnjiva, ipak veoma jasan utisak da nemi pijanista, čiji su slike preplavile časopise, tako reći kolega vojvodkinja i pop pevača, baš i nije onaj mladić izgubljenog pogleda koga je ona našla na plaži i o kome se svakodnevno brinula u onoj skromnoj sobici belih zidova. Jeste bio on, ali i nije. Prvi je bio ličnost u koju se gleda s poštovanjem, koje se sa zemlje upućuju uzdrhtali pogledi obožavanja, dok se kao kula uzdiže na svom podijumu. Drugi je bio ugroženo biće, ranjivo, koje kao da iza tišine prikriva neku vrstu očajničke spoznaje. Povremeno je osjećala da mora da poštuje tu tišinu, kao što se poštuju poverljive priče prijatelja, čak i kad se ne izgovori ni jedna jedina reč. Tako se tog popodneva Nadin dobrih pola sata vešto izvlačila u svom društvu znatiženih posetilaca Crvenog lava, trudeći se da zadovolji njihovu radoznalost nekom vešću koju je smatrala bezazlenom. Rado je odgovarala na pitanja o omiljenom jelu pacijenta. Nije podnosio ovsenu kašu, ali to po mišljenju slušalaca nije bilo dovoljno da neosporno dokaže da je stranac. Ili o njegovim muzičkim izvođenjima koje je opisala kao uzvišena, ponavljajući pridev na koji je naišla u nekom časopisu, dok je samo neodređeno odmahnula rukom kad su ju pitali da li mladić zaista izgleda kao na fotografijama. Gest koji u tom kraju značio manje više. Ali mora da je za egzotičnu pripovedačicu imao sasvim drugačije značenje, jer na veliko razočaranje auditorijuma nije bio propraćen nikakvim objašnjenjem i ostao je da visi u vazduhu kao započeta, a nezavršena rečenica. Tada su za stolovima Crvenog lava došli do zaključka da se mala crnkinja ponaša previše tajanstveno. Eh ti ljudi, čulo se kroz žagor, svi su oni isti, ponizni i uslužni dok moraju, ali čim dobiju priliku odmah menjaju ponašanje, pa čak se i prave važni. I ako ništa od toga nije došlo do njenih ušiju, Nadin je odmah osjetila novu hladnu struju koja se širila između drvetom obloženih zidova lokala. Bila je tako snažna da je onima kraj sebe uputila moleći pogled. Niko, rekla je odmah zatim da pokaže svoju dobru volju, ne izgleda tačno onako kao na fotografiji. Pacijent je međutim bio prilično fotogeničan i svi koji su vidjeli njegovu sliku u novinama bez sumnje bi ga prepoznali kad bi ga sreli. Kad bi ga sreli? To je stvarno bila dobra ideja. I gosti Crvenog lava prihvatili su je s gromkim odobravanjem. To bi zapravo bilo najlogičnije. Jesu li ili nisu živeli u istom mestu? A nemi pijanista svakako nije opasan ludak. Od onih koji se drže pod ključem i koji se ne mogu pustiti napolje, čak ni da udahnu malo vazduha. Zašto ga dakle Nadin ne bi nekad dovela da i on popije čašu piva u društvu? Oni bi bili više nego srećni. Ne dešava se svaki dan da sede rame uz rame sa slavnom ličnošću. Na taj predlog Nadin je ostala bez daha. Toliko je bio sumanut, pa čak i bogohulan. Da bi izvela pacijenta, pokušala je da objasni, potrebna je dozvola uprave, koju najverovatnije ne bi dobila, barem ne ona koja je tu došla posljednja. A onda, videvši razočarana lica slušalaca, začutala je, ugrizavši se za usnu, kajući se što je tako nesmotreno dopustila da joj se omakne bilo kakva priča o susretu i što je ona sama ugrozila svoju klimavu prednost naglim povlačenjem na koje je bila prinuđena. Šta da se radi, primetio je neko s ledenom nepobitnošću, ako ne može, ne može. Šteta za tog jadnog mladića koji mora da sedi u klinici kao u kakvom zatvoru, premda živoj duši nije učinio nažao i svakako zaslužuje bolje od toga. Posle te ogorčene primetbe, razgovor se prebacio na teme koje su se ticale isključivo stanovnika sela, dok je Nadin zapostavljena u svom uglu, pored vatre, tužno spustila praznu kriglu na sto, a da se pritom niko nije setio da je ponudi još jednu.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Paole Capriolo, Nemi pijanista, koji je s italijanskog prevela Elizabet Vasiljević, a objavila izdavačka kuća Clio 2016. godine. Čitao je Dejan Đurović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.
Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.